Şunlar Balkan vilayatynyň Balkanabat we Türkmenistan şäherleriniň ýaşaýjylary elektrik energiýa bilen üpçünçiligiň ýygyrdan bökdelmegine şaýat bolýarlar. Şeýle bökdönçükler hatda prezident Serdar Berdimuhammedowyň bu sebitä Malaýsyryň iş saparynyň dowamyny hem gaýtalandy. Ýerli ýaşaýjylar hususan ýokary derejeli saparlaryň dowamyny şeýle kemçiliklerin hasaby alynmagynyň problemanyň soňky ýyllarda hassa ýetirişmeginden habar berýänini aýdýarlar.
Geçen hepdäniň ikinji ýarmynda Balkanabatda 6 gedek Türkmenistan şäherine 4 gedek tok getirildi.
Deyip, velayetin energetik infrastrukturalarının yağdayının xabarlı çeşmeleri aydiyar. Türkmenistan'ın etatan Sovet yıllarının kurulup bulunulmağı veren infrastruktura deskaları köplünç adattan da soru xova hadisalarına aşa soğuğa ya da ıslı xova şertlerine döz gelip bilmeyar. Yöne yerli yaşayıcılar bu uğurda son kuvatlarda yığıdan gaytalanıp başan böktönçlükleri elektrik öpçünçülük kârhanalarının iş bilen bağlanıştırıyarlar. Bu yağda öpçünçülük kârhanasının bir işgarının sözleri bilen hem tasdik oluyar.
Elektrik energiyasının aylık töreklerini geçirip bilmeyen kocalıkların sani son kaylarda aşa köpöldü.
Deyip bir yerli elektrik kârhanasının hasapçısı Azatlık Radyosu'nun haberçısı ile anayim sökbetleşlikte idiyar.
Bunun ile bağırlıkta Balkanabat'ta 600 çemez kocalığın elektrik öpçünçülüğünü hayal etmen kesmek varada karar kabul edildi.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Öpçünçülük kârhanasının işgarını vana bu hocalıkların ahlisinin bergisi 3000 manattan aşıptır. Azatlık Radyosu malumatları oyuncu Balkan Vulayet Elektrik Öpçünçülük kârhanasından resmi tesvir alıp bilmeyar. Yine şeyle meseleler Türkmenistan'ın ahli sevittleri mahsus problemi olup Azatlık Radyosu buyurttu. İlatın energiyesi ölen öpçünçülüğüne kaytalanyan problemler var adı yıllar oyu haber verip geliyar. Bu gedek şeyle problemlerin prezidentin Gunvatar Vulayet'a mulasırayan iş taparlarına gavat kelimegi yerli yaşayıcıları oylandırıyar. Serdar Berdimuhammedow 1-2 maýda Balkan vilayatyna iş saparyna malaşyryp awaza milli syýahatçylyk zorlugyny baryp gördi we Balkanabat halkara howa mendiliniň açylyşyna gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi prezidentiň Sowet rezidensiýasyna elektrik kesilmeleriniň hasaby alynmagyny, bu kabulxanalaryň ýürütü generatorlar bilen üpçün edilenini aýdýar. Bulardan başga da elektrik öpçünçülük karhanasynyň yerli işgary ilat arasyny energiýa serişdirilerinden tygşy etlip peýdalanmak düşünjesiniň giňinden ornamagyny, bu ýagdaýyň hem öpçünçülük meselelerine tesir edýänini aýdýar.
Hojalyklar elektrik energiýasyndan tygsytly peýdalanmagy bilmeýärler. Gys paslanda tok bilen işleýän pesler ýigdirli ulanylýar.
Deyip elektrik kârhanasının işgari aýdýar. Tomuz paslanda bolsa mümkinçilik bolan adamlar köplenç elektrik energiýasyny işleýän kondisionerlerden peýdalanyp başlaýar. Türkmenistan 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap beýleki käbir hojalyk hyzmatlary bilen bir hatarda elektrik energiýasynyň öpçünçiligi töleweli edildi. Ondan ozal bu ýurtda tok, gaz we suw ilaty töleweli berilýärdi. Elektrik energiýasynyň öpçünçilik kârhanasynyň beýleki bir işgari soňky kuwatlarda ýygyrly gaýtalanyp başlanyp bökdönşükleri ilatyň tygşy ýetirliligi bilen näldi. Esasan infrastruktura deskalarynyň önülüp sanan çıkma olun bağlanıştırıyar. Transformatorların ehtiyaç sayıları bilen öz vatını öpçün edilmediği hem problemanın esası sebeplerinin hatarını ağdalıyar.
Elektrik energiyasını geçirici defkalara ehtiyaç sayıları yetmezçiliği diyar. Transformatorlar rayetlerden toplanan pulları bilen becerilyar.
Deyip öpçünçülük kârhanasının işgari aýdýar. Ýygyrly gaýtalanýan bökdönçlük yerli ilatyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir edýär. Telekeçler elektrik energiýasynyň ýygyrly kesilmeginiň arasyna özleriniň köp sanly haritlarynyň zaýa bolýanyny aýdýarlar.
Bu gaýmaklar tez wagtda ereýär.
Deyip yerli telekeç elektrik energiýasynyň öpçünçülüginiň ýygyrly kesilmeginden şikayet edýär.